Tautas ataudzes stratēģijā nosprausta virkne principu un mērķu, kuri jāīsteno, lai vidējo dzimstības rādītāju mūsu valstī celtu no šī brīža 1,57, pietuvinot to rādītājumu 2. Stratēģijas izveidotāju demogrāfijas lietu centra vadītājs Imants Parādnieks no Nacionālās apvienības prezentējot stratēģiju minēja virkni iespējamo priekšrocību un privilēģiju, kuras pienāktos vecākiem atkarībā no tā, cik bērnu ir ģimenē. Piemēram, jāveicina sociālais taisnīgums nosakot, ka māmiņa, kura vairākas reizes dzīvē devusies bērnu kopšanas atvaļinājumā, nedrīkst saņemt mazāku pensiju vecumdienās. Bez tam, sākot no diviem bērniem, vienam no vecākiem būtu jābūt tiesībām doties priekšlaicīgā pensijā gadu ātrāk par katru bērnu. Jāpalielina arī bērnu kopšanas pabalsts, tāpat lielāks atbalsts būtu nepieciešams īpaši lielajām ģimenēm, turpina parādnieks.
Es aicinātu realizēt vēl tādu mērķtiecīgu 4. Un 5. Bērnu politiku. Tam atbalstam ir jābūt ar lielu intensitāti. Vidusmēra ekonomiski aktīvai ģimenei, ienākot 3. Bērnam ģimenei, ir jābūt sajūtai, ka paliek vieglāk. Tad runājot par 4. Bērnu politiku, līdz ar 4. Bērnu politiku nu jau ir pavisam komfortāli. Savukārt ar 5. bērnu. Bēdas, nezinu. Man ir visas durvis vaļā, sarkanais paklājs izklāts, laipni būtumi.
Bez jau minētā stratēģijā iekļauts studiju un studējošā kredīta samazinājums uz pusi pēc pirmā un pavisam pēc otrā bērna, arī ideja par īpašām jaunām mājām reģionos, kuras jaunās ģimenes varētu īrēt līdz laikam, kad tās nonāktu viņu īpašumā un virkne citu labumu. Šīs stratēģijas izstrādē piedalījusies plaša ekspertu grupa, tostarp demogrāfs Ilmārs Mešs. Viņš gan uzsver, sasniegt stratēģijā nospraustos mērķus iespējams būs vien tad, ja valsts šiem pasākumiem atvēlēs naudu. Tāpat ļoti svarīgi, ka tiek veidota kāda atsevišķa institūcija vai pat ministrija, kas rūpētos par demogrāfijas jautājumiem.
Es domāju, jāsāk ar politisku lēmumu, ka tam ir nepieciešams, nu, tā varētu būt ģimenes lietu ministrija vai nosauciet, kā gribiet viņu. Tātad šī te jautājuma institucionalizācija ar to, ka būtu valsts tiesības ministra kabinetā. Un tur vienkārši ir jāpaņem departamentus no labklājības vai no citām ministrijām, kas par šīm lietām jau strādā.
Tomēr arī šobrīd ir ģimenes, kurās aug pat vairāk nekā 2 bērni. Daudz bērnu ģimeņu apvienības pārstāvis Andis Apsītis Latvijas radio skaidroja, stratēģijas plāni ir patiesi motivējoši un kuplo ģimeņu skaitu varētu vairot, taču stratēģija apvienība vēlētos redzēt lielāku atbalstu arī tieši laulībai kā bērna dzimšanai un augšanai labvēlīgākajai videi.
Pietiekams uzsvars jāvelt arī laulībai kā tam vēlamajam ģimenes formātam, kurā ienāk bērns, jo tā ir stabilākā forma, kur bērnam ienākot, tas arī ilgtermiņā nāk par labu. Vienlaikus arī, protams, sasāpējušais reemigrācijas un mūsu jaunatnes jautājums, tas ir jādomā vēl radošāk, vēl intensīvāk par to, kā patiešām gan reemigrējušās ģimenes piesaistīt, gan lai jaunās ģimenēs ienāktu bērni un ataudzes svars nebūtu tik daudz uz jau esošām ģimenēm ar 3., 4., 5. Bērnu, kā tas ir šobrīd.
Jāsaka gan, ka teju viss stratēģijā šobrīd minētais ir vien ideju stadijā. Stratēģijas izveidotāji cer šo dokumentu izveidot par valstiskas nozīmes vadlīnijām, pēc kurām vadīties, lai veicinātu tautas ataudzi. Kā norāda dokumenta autori, stratēģijas mērķis ir radīt vidi, kurā būtu tā. Jo lielāka ģimene, jo pasargātāka, atbalstītāka un privileģētāka tā justos. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.